Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Është thelbësore që të shmanget për shkallëzimi më tejm, thot sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pas takimit me presidentin Vjosa Osmani. Ish kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani thot se udhëzimi për largim të kryetarëve është kundër kushtetuese dhe kundër ligjor. Ministri serbi punëve të jashtme Ivica Dačić thot se Serbia nuk mund ta dëgjojë SBA-n për njohjen e Kosovës. Rusia sulmon sërish portin në Odesa të Ukrainës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka pritur sot në Bruxelles presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Pas takimit në një konferencë të përbashkët për media, shefi Aleancës Ushtarake Perëndimore bëri thirrje që të shmanget për shkallëzimin më tejm i situatës në veri. Ai po ashtu dënoi dhunën ndaj pjesëtarëve tokëforit më 29 maj në Zveçan. Ndërkaq presidentja e Kosovës tha se ka forca malinje që janë të vendosur ata minojnë suksesin e Kosovës, duke theksuar se nuk duhet lejuar që ndikimi rus të destabilizoj Kosovën dhe rajonin. Nga Brukseli raportan Augustin Palokaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka takuar sot në Bruxelles presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, me të cilën ka diskutuar për situatën e sigurisë në Kosovë, sidomos në veri, dhe ka kërkuar që të bëhen veprime të cilat e evitojnë tensionimin e situatës. Kemi diskutuar tensionet e fundit në veri të Kosovës dhe vazhdimin e misionit të KFOR-it sipas rezolutës 1244 të OKB-s. Trupat tona u sulmuan këtë vit në veri të Kosovës, me rast u plagosin 93 anëtar të KFOR-it. Kjo është krejtësisht e papranueshme, tha Stoltenberg. Ai rikujtoi se sipas aranzhimeve të vitit 2013, çdo aktivitet i forcës kosovare të sigurisë duhet të bëhet vetëm në pajtim paraprak me KFOR-in, por shtoj po ashtu se koordinim duhet të ketë edhe për praninë e njësive të policisë së Kosovës. Ai kërkoi që në përputhje me këtë të ketë bashkëpunim mes organeve të sigurisë së Kosovës dhe KFOR-it në teren. Mirëpres veprimet për uljen e tensioneve në veri, siç është zvoglimi pranisë së njësive policore, por edhe hapat për organizimin e zgjedhjeve, duhet të evitohet retorika që krijon tensione, ka thënë shefi i NATO-s. I pyetur se a është tash ndonjë kërkesë e re ajo për marrjen e pajtimit paraprak edhe për dërgimin e njësive të policisë në veri, pasi shkëmbimi i letrave mes Kosovës dhe NATO-s nga viti 2013 flet vetëm për FSK-n, sekretari i përgjithshëm i NATO-s u përgjigj se nuk është kërkesë e re, por është pjesë aranzhimeve në fushën e sigurisë. Por presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, duke folur rreth kësaj çështje, tha se marrveshja viti 2013 ka të bëjë vetëm me FSK-n dhe se policia e Kosovës po e kryen mandatin duke vepruar në tërë territorin e Kosovës, dhe shtoi po ashtu se duke me aleatët do të ketë koordinim jo vetëm për veriun, por edhe jugun, lindjen dhe çdo pëllëmb të Kosovës. Sa i përket koordinimit me NATO-n, unë si presidente kam punuar që të ketë koordinim të plot me institucionet e Kosovës dhe aleatët ndërkombëtar, sepse i kemi qëllimet e përbashkëta, tha ajo. Ka pasur pyetje nga ana e gazetarëve edhe pse bashkia ndërkombëtare përfshirë dhe NATO-n janë të butë ndaj Serbisë e të ashpër ndaj Kosovës dhe a ka të bëjë kjo ndoshta me faktin se Serbia apo merr pjesë në ndihmë dhe armatimin e Ukrainës. Nuk është ashtu, kemi pasur mesazhe të qarta edhe ndaj Beogradit dhe këtë ja kam përcjell në takim edhe presidentit të Serbisë Vučić, është përgjigjur sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Vjosa Osmani, ndërkaq duke folur për sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it, tha se ka dëshmi të qarta se ato sulme janë bërë edhe nga pjesëtarë të policisë serbisë. Stoltenberg përsëriti se sulmet janë totalisht të papranuara dhe ato që janë fajtorë duhet të përballen me drejtsinë. Kemi hetimet në vazhdim nga ana autoriteteve të Kosovës, kemi praninë edhe Euleksit atje dhe kjo është një çështje sundimit të ligjit. Pra, për ne mund të them se është krejtësisht e papranueshme që paçruajtësit të sulmohen dhe të ketë numër të madh të tyre që janë plagosur, ka thënë shefi i NATO-s. Vjosa Osmani ka falendëruar NATO-n për gjithë ndihmën që i ka dhënë Kosovës dhe qytetarëve të saj. Ka thënë se suksesi i Kosovës është edhe suksesi i NATO-s. Por ajo ka thënë se Kosova dhe rajoni rrezikojnë të bëhen të pasigurta si pasojë e ndërhyrjeve keqdashëse të Rusisë. Ajo ka bërë ftesë që ndaj forcave të tilla Kosova dhe NATO-ja të veprojnë së bashku. Osmani po ashtu ka përsëritur aspiratat e Kosovës për të përfshirë në programet e NATO-s dhe së pari të angazhohet në partneritet të paqë e më vonë edhe të integrohet në NATO, duke thënë se synimet euroatlantike janë synime të pa kushta dhe të pa lëkundshme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Ministri Serbi i Punëve të Jashtme Ivica Dačić tha se ajo është një avokues i raporteve më të mira të mundshme me Shtetet e Bashkuara, por Serbia nuk mund t'i dëgjojë ata dhe tani jo Kosovën. Në festimin e ditës së Amerikës në Parlamentin Serb, ngjarje e organizuar nga Kongresi për Miqësi Serbo-Amerikane, Dačić tha se kushdo që tenton t'i bëjë presion Beogradit që tani jo Kosovën nuk do të ketë sukses. Një çasje e tillë për çështjen e zgjidhjes së situatës në Kosovë nuk do të ketë kurrë sukses. Ne kemi nënshkruar marrëveshjen e Brukselit dhe vazhdojmë të jemi partner konstruktiv në dialog, tha Dačić, raportoi agjencia Beta. Dačić tha se raportet e Serbisë me Rusinë nuk kanë të bëjnë aspak me raportet që ka Beogradi me Shtetet Perëndimore. Në anën tjetër, ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, tha se raportet me Serbisë dhe SBA-s janë të qëndrueshme dhe nuk varen nga zhvillimet në shtete tjera. Nxënësit e shkollave të mesme në Serbi, të cilët ndjekin mësimin në gjuhën shqipe, këtë vit shkollore nisën pa tekste në gjuhën e tyre amtare. Problemi ka më të shumë i mungesës së teksteve në gjuhën shqipe është zgjidhur për nxënësit e shkollave fillore nga viti 2021, por gjimnazistët vazhdojnë t'ia dalin në mënyra të ndryshme, thot AM banore e Preshevës. Vajza e saj shkon në gjimnazin Skënderbeu në këtë komunë në jug të Serbisë, të populluar me shumicë shqiptare. Librat i blejmë në Kosovë, vajza merr shënime në orë, ndërsa disa mësime ja dërgon edhe një afërme nga Prishtina, thot AM, identiteti i Ploti, së cilës është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë në Beograd. Artikullin e Plot lidhur me këtë temë, përgatitur nga Branko Vučković dhe Dušan Komarčević, mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Infrastruktura e portit Ukrainas është dëmtuar nga një sulm i ri me dron mëngjesin e sotëm, përderisa Rusia tha se ka rrëzuar dron afër Moskës dhe dy rajoneve të tjera. Një depo e grurit dhe ndërtesa administrative u dëmtuan në sulmin e sotëm në Izmail, port në Danub në jug perëndim të Odesës, tha Ole Kiper, guvernatori këtij rajoni. Një person është lënduar gjatë sulmit. Sipas Kiper, ky ishte sulmi i katërt në këtë port në 5 ditët e fundit. Forcat ukrainase kanë qenë në gjendje që të thyen mbrojtjen në ruse dhe kanë bërë përparim në kundër ofensivën e tyre ndaj trupave të Moskës, tha shefi i NATO-s Jens Stoltenberg. Ukrainasit gradualisht po fitojnë teren dhe kjo dëshmon rëndësinë e mbështetjes sonë, por edhe të aftësisë dhe vullnetit tonë për të vazhduar mbështetjen, tha Stoltenberg para liçvënësve të Bashkimit Evropian. Këto janë luftime të ashpra, të vështira, por ata kanë qenë në gjendje të thyen vijën e mbrojtjes së forcave ruse dhe po lëvizin përpara, tha ai. Ditët e fundit, Ukraina ka pretenduar se ka thyer vijat mbrojtëse të Rusisë gjatë kundër ofensivës në jug të shtetit. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani ka thënë se një udhëzim administrativ i lëshuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal për largimin e kryetarëve të komunave nga funksioni është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai e mbështet këtë qëndrim të mungesa një ligji për iniciativë qytetare apo referendum. Intervistën me zotin Hasani e ka realizuar Krenare Cuboli.
Zoti Hasani, është udhëzimi i ri administrativ për largimin e një kryetari komune në përputhje me kushtetutën e Kosovës?
Po jo, sepse caktimi drejtave edhe detyrime dhe mënyra realizimit tyre duhet me u përcaktue me ligjë. Mas pari do thot me pas kushtetuta kërkon ligjë, do thot. Këtu bëhet fjalë për demokracinë drejt për drejt, do thot që është kategori kushtetuse, që është pjesa tjetër e demokracisë dhe mënyra të realizimit soj përcaktohen me ligjë, zakonisht që ligji për iniciativën qytetare, ligji për referendumin, ose ligji për referendumin e iniciativë qytetare. Kushtetuta tregon se çka mund tjetë dhe çka s'mund tjetë objekt referendumit. Në pasaj, ligjëvën se ka klirë me regullu këto dy çështje, dhe këto dy çështje nuk i ka rregullu kuvendi i Kosovës. Për pasoj ky udhëzim ka uzurpue një autorizim ligjor të kuvendit dhe ka normue një çështje që është dashur normuar me ligjin për iniciativën qytetare.
Çfarë mund të ndodhë tash?
Por jam shumë i sigurt që nëse përfundon një gjykatë kushtetuese, ky ligj rrëzohet për këtë arsye që thash, por edhe për arsye tjetër se udhëzimin administrativ me përmbajtje të thellë të normave ligjore e ka nxjerrë organi administrativ që është të fëtë resori ose dikasteri ministrore, që kjo është konflikti hapër interes, njëra, që këtu nuk mos fjallë për caktimin e specifikimin e procedurave të në realizimit një drejte, por cakton të drejta shtes, drejta materialit që të rëna, prej autorizimit të zërës kryesusit, pastaj mandatimit të QCZ-s për organizim të zgjedhjeve që mund ta bërë vetëm ligji, jo udhëzimi administrativ.
Sipas jush, a mund të procedoj QCZ-a me këtë udhëzim nëse i bëhet kërkesë për largim të një kryetari komune?
QCZ-a me këtë udhëzim nuk mund të procedoj sepse nuk mund të jap urdhër për procedim organi administrativ si quhet Ministria e Qytetit Lokal, për shkak se atë mund ta bëj vetëm ligjvënësi. Dhe ligjvënësi, në 77 e ka autorizimin ligjor, thotë, e me ligjë të caktuar, se iniciativat për normave, rregulla normative, dhe për politika komunale, normon me në 77, për aktet normative dhe politika. E aty thotë, përcaktuar më konkretisht me ligjë. Për ato ekzistojnë dispozita ligjore, për 72 nuk ekzistojnë, dhe përpasoj nuk ka autorizim për me nxjerrë udhëzim administrativ. Udhëzimi administrativ nxjerrët me zbatue një ligj, një normë ligjore, dhe në pas autorizim ligj. Një një statuti farë nuk fletë për autorizim të ministrisë, asë qeverisë, asë kërpuj për menzirë, asë fletë për ligj, a ligjë se këtë dënë.
Si pas ligjit për vetë qeverisë e lokale, zgjedhjet e parakoshme për kryetarë mbahen në 3 raste, nëse kryetari jep dorëheqje, nëse qytetarët e kërkojnë shkarkimin e tij përmes peticionit, dhe nëse kryetari nuk paraqitet në vendin e punës për më shumë se një muaj pa arsye.
Largimi përmes peticionit, ka 2 faza. Faza parë është iniciativa me 20% që e thëtë aty, dhe faza e dytë është faza organizimit zjedhe. Atje ku të organizohet zjedhet, nuk mund të kështë zresa të du të me më pytje, a jeni për largim të qëtëtare të këtëtare të komunave, po se jo, kështu formulohet. Këtë formulim, së ne për organi administrativit, Ministria Pushtetit Lokale. Ate e për vetëm ligjit, dhe me po me ligjit.
Po në rrasë shkot për para me këto uzim, a mund të keta indikime dhe në komunat tjera?
Ajo uzim shqit që është bon nga njërës që njohin drejtsin, dhe me nuk është bo që nuk është bo prej lejkot, është dhe me honë njën dispozita të formullu me mire, për që jenë kundër kushtetuse edhe kundër ligjore. Ajo nuk vjen për komunat e vejt, ajo vjen për këtë Kosovën. Nesër, mas nesër, në gjitha Kosovës, atër kjo është qëllimi, si tuk është qëllimi politik i këti udhëzimi, për 6 muaj mund të ndronë të gjitha të mërë dëmonë të përmbysë rezultatet të zjedhjeve që është ndalume, që të tërësish jo kushtetuse, të cilat në mërë zjedhjet e regullëta përmes largimit, në të përmes uzurpimit arbitrar të ligjit, edhe me i caktu vetë si dushtim në mjërë administrative, kur e lërgën dhe kur se lërgëni. Mas pari, ka 25 ditë që pëse thëtë mërëna 25 ditë, ku për mërëna e drejtë me thonë atë, do të pasë autorizim liqëmarë, që mohen të referin ajo deklarimi për iniciativa i një, do mohen për të për nëshkrimi për lërgim të organizimi, i nëshkrimi për lërgim, do dhe pasaj, se mund është pëse poshë lësika e autorizimit dhe në thotë nga ona e ministrisë për mesuzimi administrativ për QCZ-s me edhon urdhën. Së mërët ashtu, u që QCZ është organ, vetë është organ administrativ. Ata edhe Ministria e Pushtetit Lokale në barabartë para ligjit. Ato zbatojnë ligjit, direkt.
Si besi ushtë, cila është rruga e duhur për dalje nga situata në veri?
Kjo është qështje e këtë në ngesës së vëlletit politikë. nga ona e pushtetit. Sëse pushteti po do të me ndrejsh këtë punë, që që është e ishë haruar, ishë ullë me opozitën, e me tha shikon, ne bom zgjidhje dhe hymë në zgjidhje, ashtu si s'na tha kushtetuta Lizi dhe në përkranë miston ndërkombëtare. Miston ndërkombëtare nuk i konsideroj si pas standardeve të shteteve të tyre, këtë rezultat dhe ne përpasoj jemi të delegjitimum. Edhe ne vetë, unë me ndesh që Kosova është për i bërë nere reti, mi thonë, ose mos shkoni një mujnë punë, ose pushoni sa shtu kështu sënë së punën me qenë efektiv. Kur aty, ose jam i dërhesje. Shumë ati një të dhe me o dërhesje, ose mos për shkun punë, se sa me i largue me në shkëm. Se se ti dyfys atere, po dëshmonë. Ate, po po i kundërvejesh tezave tua që gjithë pasë që përfume jenë legitimatë. Ata si jenë legitimatë. Ata jenë legale. Ata si pas kushtetutit dhe lizit Kosovës djetë. Perfekt. Por legitimitetet aty është minus zero.
Votimi për largimin e kryetareve të komunave që parashihet me udhëzimin administrativ të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal nuk mund të organizohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vlerësoi njohës të çështjeve juridike kushtetuese. Sipas tyre, votimi është një formë referendumit dhe përderisa Kosova nuk ka ligj për referendumin, KÇZ-ja nuk ka bazë ligjore për organizimin e votimit të tillë. Ndjekim kronikën nga Bekim Bislimi.
Me udhëzimin administrativ që ka nxjerrë Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës për largimin e kryetarëve të komunave nga detyra, nuk do të mund të organizojnë zgjedhje të reja, thonë njohës të çështjeve juridike kushtetuese. Sipas tyre, votimi në bazë të këtij udhëzimi është një formë e referendumit për të cilin Kosova nuk ka bazë ligjore. Udhëzimi administrativ i cili është bërë publik këtë javë, parashë fillimisht inicimin e një peticioni për shkarkimin e kryetarit të komunës përkatëse dhe nënshkrimin e tij nga 20% e votuesve të asaj komune. Më pas, peticioni me nënshkrime do t'i dërgoj i kryesuesit të kuvendit komunal dhe ai do t'a dërgon të atë për verifikim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vlerëson se janë ndjekur hapat e duhur, ai organizon votimet për largimin e kryetarit nga funksioni. Për largimin e tij do të duhen 50% plus një votë e qytetarve. Nevoja për këtë udhëzim administrativ ka ardhur pas kërkesave të komunitetit ndërkombëtar që Kosova të organizojë zgjedhje të reja në komunat me shumicë serbe në veri, me qëllim të shtensionimit të situatës në atë zonë. Kadri Kryeziu ish nën kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës, thotë se nëse eventualisht peticioni për largimin e kryetarit arrihet të nënshkruhet nga 20% e votuesve në komunën përkatëse, votimi që duhet të pasojë është një lloj referendumi.
Është një formini referendumi, e cili nuk është e prapavarur me ligj. Ky veprim mund duket që është veprim i kohët dhe nuk do të ketë efekte për të arritur objektivat.
Erhat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, shpreh mendimin se pyetja e cila do të parashtrohet në fletë votim është e natyrës teknike.
Çështja e pyetjes në fletë votim është kryesisht më shumë çështje teknike, se sot që pastaj do të thotë e përcakton përmbajtjen apo formën se kemi të bëjmë me vllaj referendumit apo iniciativë qytetare për largimin të kryetarit të komunës.
Por Valdete Daka, ish kryetare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thekson se votimi eventual të cilin e parashoh udhëzimi administrativ nuk mund të cilësohet si proces zgjedhor.
Nuk mundet me referuar zgjedhjeve, sepse në këtë rast qytetarët vetëm po votojnë për një po ose jo, më thonë a dëshirojnë ta largojnë kryetarin apo jo. Edhe kjo nuk mund të quhet zgjedhje, kjo është vetëm referendum.
Daka shtoi se udhëzimi administrativ parashet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të organizoj votimin e qytetarëve për largimin e kryetarëve të komunave përkatëse, por si pasaj, ky institucion i cili ka kompetencë kushtetuese të organizoj zgjedhjet, në rastin konkret nuk mund të organizoj këtë votim.
Në bazë të cilit ligje organizohet votim KÇZ-ja? KÇZ-ja ka obligim të organizojë zgjedhje dhe referendume. Ligji për zgjedhje ekziston, ligji për referendum jo. Për të pas kompetencë KÇZ-ja të organizojë një votim të tillë, duhet të ekzistojë ligji për referendum. Atë ligj nuk e kemi dhe këtu mbaron e gjitha për mua.
Radio Evropa Iliri është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a është i domosdoshëm ligji për referendum për zbatimin e procedurës së votimit, e cila parashihet në udhëzimin administrativ, por deri më tash ekzekutivi nuk ka kthyer përgjigje. Megjithatë, Ehat Miftaraj thekson se një ligj për referendumin ose çfarëdo baze ligjore mbi të cilën duhet të mbështetet udhëzimi administrativ, nuk mund të iniciohet te ligjvënësit.
Udhëzimi administrativ nuk mundet t'i paraprijë në asnjë rrethon ligjet, sepse udhëzimet e tatet zakonisht shërben për të zbatuar ligjin, në praktikë nuk mund të prodhoj pasoja që udhëzimet e tatet të përdorej në formën e kuvendit të miratoj ligj të caktuar.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përmes telefonit kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kreshnik Radonicin për ta pyetur nëse ky komision mund ta organizoj procesin e votimit për shkarkimin e kryetarëve, por ai tha se është jashtë vendit dhe se nuk mund të përgjigjet. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të kontaktoj sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe ZDNS-in e këtij institucioni, por ata nuk ishin të qasshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Niveli i papunësisë në Kosovë ka shënuar rënje të madhe në vitin 2022 krahasuar me vitet e kaluara. Kjo rënje, sipas ekspertëve të ekonomisë, i atribuohet më së shumti largimit të një numri të madh të qytetarëve nga Kosova. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Papunësia në Kosovë brenda 10 vjetësh ka shënuar rënje për mbi 17%, tregojnë të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Nga 30% sa ka qenë në vitin 2013 ka rënë në 12.6% për vitin e kaluar. Më saktësisht, sipas ASK-s, numri të punësuarve në vitin 2013 ka qenë 338.365, ndërsa 403.813 më 2022. Për profesorin e ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, rënja e papunësisë është reale, por nuk i atribuohet rritjes eventuale ekonomike. Sipas tij, faktor kyç që ka ndikuar në të është emigrimi i popullatës.
Ikja është përqendruar kryesisht te kontingjenti i punës, respektivisht numri i personave që janë edhe të në moshë të gatshëm për punë, por edhe janë të gatshëm në aspektin e vullnetit që të hyjnë në tregun e punës.
ASK-ja ende nuk ka të dhëna për vitin 2022, por ato të vitit 2021 tregojnë se nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor për arsye të ndryshme. Në vitin 2020, kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit, kanë emigruar mbi 8.000 veta, më 2019 mbi 34.000 veta dhe më 2018 mbi 28.000. Ramosa i thot se rritja ekonomike në Kosovë ka qenë e ulët për të gjeneruar mjaftueshëm vende të reja pune. Në 10 vjetët e fundit, mesatarja nuk ka kaluar 4-5%.
Sepse kjo normë rritjes tonë, qoftë edhe 4%, nuk na garanton ne rritje të punësimit aq të madhe.
Të dhënat e fundit të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim parashikojnë që në vitin 2023 Kosova të ketë rritje ekonomike për 3.5%, ndërsa në vitin 2024 për 4%. Përfaqësues të bizneseve thonë se ata nuk kanë mundur të jenë kontribues të mëdhenj në zbutjen e papunësisë. Sipas tyre, në 10 vjetët e fundit nuk ka pasur lehtësira fiskale, të cilat do të ndihmonin bizneset prodhuese të zhvilloheshin më shumë dhe rrjedhimisht të hapnin më shumë vende pune.
Çdo rritje e prodhimit vendor rrit vende pune, dhe një vend pune, një prodhues vendor, një fabrikë i prodhon 3 vende pune. Tregon që importi nuk gjeneron vende pune, maksimum një në market drejt për drejt që shkon malli dhe dëmën.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Skënder Krasniqi, drejtori dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës konfirmojnë po ashtu se investimet në sektorin e prodhimit janë më të vogla nëse krahasohen me sektor të tjerë. Profesor Ramosaj thot se shifrat më të ulta të papunësisë i kanë ndikuar deri në një mas edhe formalizimi punësimit. Administrata tatimore e Kosovës vitin e kaluar ka nisur projektin e ashtu quajtur punësimi jo formal, i cili ka për qëllim inspektimin e bizneseve, identifikimin e punëtorëve të paregjistruar dhe regjistrimin e tyre. Ushtruesi i detyrës së drejtorit ekzekutiv të ATK-s Ilir Murtezaj ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 26 gusht se zbatimi i këtij projekti ka çuar deri më tash në identifikimin e mbi 7000 punëtorëve të padeklaruar. Krasniqi nga dhoma e tregtisë dhe industrisë në Prishtinë tërheq vërejtjen se jo të gjithë të papunët regjistrohen në Agjencinë e Punësimit dhe kjo sipas tij bën që shifrat e papunësisë të kenë trend të rënjes.
Të gjithë qytetarët që janë të papunë në perëndim lajmërohen se përfitojnë edhe si të papunë. Ndërkohë që të na numri qytetarëve që lajmërohen është ekstremi vogël për shkak se ai nuk përfiton asgjë nëse lajmërohet si papunë.
Të dhënat e Agjencisë së Punësimit të Kosovës flasin për rënje të numrit të punëkërkuesve. Nga 300.000 punëkërkues të regjistruar në vitin 2013, numri i tyre ka rënë në rreth 29.000 në prill të këtij viti. Edhe pse shifra e papunësisë mbetet mbi 12%, bizneset në Kosovë, sidomos në 2 vjetët e fundit, ankohen për mungesë punëtorësh. Disa madje kanë importuar fuqi punëtore nga jashtë. për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Miratimi i ndryshimeve në kodin penal që parashikojnë uljen e dënimit për zyrtarët e gjykuar për keq përdorim të detyrës zyrtare ka shkaktuar reagime të shumta në Maqedoninë e Veriut. Njësit e çështjeve juridike në Shkup thonë se pas ndryshimeve mund të qëndrojnë marrëveshje mes partive për miratimin e ndryshimeve kushtetuese në këmbim të faljes së ish zyrtarëve për abuzim me pushtetin. Veç kësaj, ata thonë se ndryshimet jo vetëm që nxisin krimin e zyrtarëve, por edhe shërbejnë si mbrojtje për ta në rast të ndërimit të pushtetit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Miratimi i ndryshimeve në kodin penal për uljen e dënimeve me burg për bartësit e funksioneve shtetërore në rast të gjykimit të tyre për shpordërim të detyrës zyrtare nga njohësit e çështjeve juridike vlerësohet si skandaloze dhe në funksion të mbrojtjes së krimit. Ndryshimet në procedurë të shpejtuar janë miratuar të mërkurën në mbrëmje pas një debati që nuk ka zgjatur më shumë se 3 orë. Ndryshimi i disa neneve parashikon për gjysmimin e dënimeve me burg, por madje edhe heqjen e plotë të dënimeve në rastet e keqpërdorimit të pozitës dhe autoritetit zyrtar gjatë prokurimit publik apo veprave që dëmtojnë fondet buxhetore. Me ligjin e deritanishëm, dënimet për vepra të tilla penale fillonin nga 5 dhe mund të shkonin deri në 10 e më shumë vite burg. Tani dënimet për këto vepra penale nuk do të jenë më të larta se 5 vjet. Ulje më drastike të dënimit me burg parashihet në nenin 394 që ka të bëjë me veprën penale bashkim kriminal. Në vend të maksimumit prej 10 vjet burg që parashikohej më parë për atë që krijon një grup kriminal, tani me ndryshimet që janë bërë, dënimi maksimal mund të arrijë deri në 3 vjet burg. Këto ndryshime qeveria i ka arsyetuar me nevojën e harmonizimit të kodit penal me praktikat evropiane, por edhe heqë dorë nga pikat e legjislacionit që sipas qeverisë ende bazoheshin në praktikat e sistemit të kaluar të ish Jugosllavisë. Por Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tatovës, thot për Radion Evropa e Lirë se ndryshimet në kodin penal do të përkeqësojnë edhe më shumë gjengjen sa i përket veprave penale. Ai thot se në vend të përmirësimit të gjengjes me luftimin e krimit dhe korrupsionit do të ndodhë kundërta pasi dispozitat e reja të kodit penal do të nxisin zyrtarët që edhe më shumë të përfshihen afera korruptive.
Fatkeqësisht, gjitha ligjet që ja sjellët deri tash, pasherë nuk merret për bazë mënyra e gjengjes faktike dhe pritshmëria për të ndryshuar pozitën e vështirë për qytetarëve në këtë rast të mbrohet nga krimi dhe kriminalitet. Ky ligj mund të ketë efekt negativ, me të cilën dhe të nxit akoma më shumë veprat penale të tilla,
ka deklaruar Selmani. Ndryshimet u kundërshtuan edhe nga opozita Maqedonose dhe ajo shqiptare, të cilat votuan kundër me arsyetimin se ndryshimet bëhen për të shpëtuar zyrtarët dhe ishë zyrtarët e korruptuar dhe të dënuar me burg për veprat e rënda penale. Ndryshimet e miratuara janë në kundërshtim me përkushtimin e qeverisë për luftë të pakushtozuar kundër korrupsionit dhe për forcimin e sanksioneve ndaj personave të akuzuar apo të dënuar për krime korruptive, vlerëson Transparency International Macedoni. Mirjana Najçevska, aktiviste dhe ligjëruese në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Shkupit, thotë se me miratimin e këtyre ndryshimeve qeveria ka zhvlerësuar sipas saj të gjitha përpjekjet për antërsim në Bashkimin Evropian, pasi në vend që të luftojë korrupsionin, mbështet dhe krijon hapësirë për korrupsion më të madh në nivel shtetëror. Najçevska në këto ndryshime sheh edhe mundësinë e marrëveshjes mes qeverisë dhe VMRO DPMNE-s në drejtim të miratimit të ndryshimeve edhe kushtetuese.
Koga nekoj saka da promeni zakoni, koga saka da napravi suštinski promeni na zakonite, poskratena postapka, znači da ima kriminal.
Këtu kemi të bëjmë me krim edhe atë duke nisur nga procedura për miratimin e ndryshimeve me procedurë të shpejt. Sa herë që bëhet fjalë për aktivitete që nënkuptojnë uljen e përgjegjësisë së zyrtarëve, dalin në sipërfaqe marrëveshje mes partive politike. Këtë mund ta nënkuptojmë si një formë të blerjes së votave me faljen e të gjithë atyre që kanë bërë veprime kriminale, me qëllim të përfshirjes së bullgarëve në kushtetutë, përkatësisht të miratimit të ndryshimeve kushtetuese, thot Najçevska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.